ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και αίσους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών αμήν. Καλησπέρα, παιδιά. Λοιπόν, καλησπέρα, παιδιά. Συνεχίζουμε τη μελέτη από τους λόγους του Αγίου Παϊσίου, του Αγιορείτου, και είμαστε στον τέταρτον τόμο των λόγων περί οικογενειακής ζωής. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίου Άνου του Θεολόγου. Κεφάλαιο δεύτερο. Λέει λοιπόν η ερώτηση προς τον Γέροντα. Γέροντα, πώς μπορείς να αντιμετωπίσεις τον άλλον όταν είναι νευριασμένος ή όταν είσαι νευριασμένος? Απάντησης, με την υπομονή. Δεύτερη ερώτηση, και αν δεν έχεις υπομονή? Απάντηση του Γέροντα. Να πας να αγοράσεις. Πουλάνε στα σούπερ μάρκετ. Έτσι απαντούσε ο Γέροντας, με ένα ωραίο και φυσικό τρόπο. Και μετά εξηγούσε βέβαια συνήθως τι θέλει να πει. Κοίταξε, λέει, όταν ο άλλος είναι μπουρινιασμένος, ό,τι και να του πεις δεν γίνεται τίποτα. Καλύτερα εκείνη τη στιγμή να σιωπήσεις και να λες την ευχή. Με την ευχή θα καλμάρει ο άλλος, θα ερεμήσει και θα μπορέσεις μετά να συνενωθείς μαζί του. Βλέπεις και οι ψαράδες δεν πάνε να ψαρέψουν αν δεν έχει γαλήνη. Κάνουν υπομονή ώσπου να καλοσυνέψει ο καιρός. Πολλοί άνθρωποι δυστυχώς κάνουμε πολλά λάθη στην επικοινωνία μεταξύ μας. Και βέβαια κάθε λάθος έχει και το ανάλογο αντίτιμο και το κόστος και τα τραύματα που επιφέρουμε στους άλλους ανθρώπους. Και είναι σημαντικό, παιδιά, να καταλαβαίνουμε τα λάθη μας και να ξέρουμε ότι τα λάθη δεν διορθώνονται με την δικαιολογία. Όταν δικαιολογούμε τον εαυτό μας, ποτέ δεν διορθώνουμε τα σφάλματά μας. Διότι η δικαιολογία είναι αποτέλεσμα του εγωισμού μας. Ο εγωιστής άνθρωπος πάντοτε δικαιολογείται. Σας είπα και άλλες φορές ότι σαν εξομολόγος τόσα χρόνια, έχω 45 χρόνια που εξομολογώ ανθρώπους, αμέτρητες χιλιάδες ανθρώπους, ούτε που θυμάμαι ποιοι έρχονται και ποιοι ήρθαν και κάνουν και μερικοί κάνουν και παράπονο ότι μα δεν με θυμάσαι. Παραπονιούνται και κάποιοι άνθρωποι, νομίζουν ότι πρέπει να τους θυμούμε όλους. Λέω, δεν θυμάμαι. Θυμάμαι όμως μερικούς. Στα 45 χρόνια που εξομολογώ ανθρώπους, εξομολόγησα και μερικούς φωνιάδες που σκότωσαν άλλους ανθρώπους. Είτε γνωστοί, είτε άγνωστοι. Είτε τους ξέρει, δηλαδή τους έπιασε η αστυνομία και δικάστηκαν ή καταδικάστηκαν ή ξέφυγαν κτλ. Ή άγνωστοι. Σκότωσαν ανθρώπους και δεν τους έπιασε κανένας. Υπάρχουν και τέτοιοι δυστυχώς ή ευτυχώς. Ακόμα και οι φωνιάδες σου προβάλλουν μια δικαιολογία. Όταν λες σκότωσε έναν άνθρωπο, δεν μετανοεί και να πει ότι σκότωσα γιατί έκανα λάθος, λυπούμαι, θλίβομαι για αυτό το γεγονός που έγινε. Μου έκανε εντύπωση λοιπόν ότι υπάρχουν και φωνιάδες που λες σκότωσα, αλλά του τέριαζε, του άξιζε, καλά να του κάνω. Με κοροϊδέψε, με πείραξε, με ενόχλησε. Ήταν παλιά άνθρωπος, ήταν έτσι, ήταν το ένα, ήταν το άλλο. Και είδα και από τον εαυτό μου βέβαια, διότι δυστυχώς και εγώ δεν εξαιρούμε, αλλά και από τους αδερφούς μου, ότι πάντοτε αν θέλουμε να δικαιολογούμαστε, πάντοτε δικαιολογούμαστε. Αλλά άνθρωπος που δικαιολογείται, παιδιά, δεν μετανοεί ποτέ του. Ποτέ του δεν μετανοεί. Διότι η δικαιολογία σου αφαιρεί τη μετάνοια. Ποιος δικαιολογείται? ο εγωιστής, ο υπερήφανος, δεν ταπεινώνεται να πει «έκαμα λάθος, συγγνώμη Θεέ μου, συγγνώμη αδελφέ μου, συγγνώμη φίλε μου, συγγνώμη σύζυγέ μου» κτλ. Είναι αυτό που λέγανε στο Άγιον Όρος οι πατέρες, έτσι ένα αστείο, ευλόγησον εσύ φταίς. Δηλαδή συγγνώμη, αλλά εσύ φταίς. Ο άνθρωπος για να διορθωθεί πρέπει να μετανοήσει. Και για να μετανοήσει πρέπει να είναι ταπεινός. Και ένας αγώνας ταπείνωσης είναι να αναγνωρίζουμε και τα λάθη μας. Ούτε πάλι να μας πιάνει εκείνο το αλίμονο και η υπερευαισθησία όταν κάνουμε ένα λάθος, διότι και αυτό είναι μια μορφή εγωισμού. Διότι οι υπερευαισθησίες και εκείνες οι απελπισίες όλες δεν χρειάζονται. Τι απελπίζεσαι και λες γιατί να το κάνω και γιατί να το κάνω και γιατί να το κάνω. Και ποιος εσύ δηλαδή που νόμιζες ότι δεν θα τα κάνεις ποτέ σου. Και για να διορθώσεις ένα σφάλμα τη συμπεριφορά σου πρέπει να μάθεις τη μεγάλη τέχνη της ταπεινώσεως, η οποία γεννά αυτήν την αίσθηση της αυτομεμψίας, να μεμφθείς τον εαυτό σου, να καταλάβεις ότι έκαμες λάθος και να καταλάβεις ότι βρίσκεσαι σε έναν λαθασμένο δρόμο και να μετανοήσεις, να λυπηθείς, να ζητήσεις συγγνώμη από τον Θεό και από τους συνανθρώπους σου. Όταν λοιπόν έχεις να αντιμετωπίσεις έναν άλλον άνθρωπο και ο άλλος άνθρωπος είναι σε μια δύσκολη κατάσταση, ρωτά εδώ η ερώτηση στο γέροντα πώς θα τον αντιμετωπίσω τον άλλον άνθρωπο. Με την υπομονή, λέει ο γέροντας. Την υπομονή. Αλλά πριν προχωρήσουμε για την υπομονή, θα ξέρουμε ότι και ο άλλος άνθρωπος έχει όρια. Θυμάμαι ένα περιστατικό κάπου, τσακώθηκαν δύο συμφοιτητές μας, ο ένας ήταν της Εκκλησίας και ο άλλος ήταν μισός της Εκκλησίας, ο μισός. Τσακώθηκαν, αλλά είχε δίκιο αυτός που ήταν ο μισός. Ο άλλος της Εκκλησίας, ο συμφοιτητής μας, είχε άδικο. Άρχισε να τον βρίζει, του φωνάζει ας πούμε το άλλο και να τον βρίζει, και εκείνος της Εκκλησίας του έλεγε «Δεν πειράζει, βρίσε με, παίρνω μισθό από το Θεό». Του λέει τότε «Δεν θα σε βρίσω μόνο, θα σε διαιρώ κιόλας, θα πιάσεις πιο πολύ μισθό». Και άρχισε και τον εγροθοκοπούσε. Του λέει και ένας εκεί φίλος μας «Σιγάρα και θα πάρει και σύνταξη στο τέλος». Κόντως τον έχει σκοτώσει. δεν του κάνεις το άλλο έτσι ας πούμε. Δεν κάνει που τον ενευρίασες, δεν κάνει που τον εξόργησες. Θα του παραστήσεις και τον Άγιον ότι πέ μου κι άλλα και εγώ θα πάρω μισθό από τον Θεό. Εσύ είσαι η αιτία που τον εξόργησε τον άλλο. Πώς θα αποκτήσεις υπομονή, λέει η ερώτηση. Και άμα δεν έχεις υπομονή, να πας να αγοράσεις, λέει ο γέροντας. Να πας στο σούπερ μάρκετ, να ζητήσεις υπομονή. Και τι θέλει να πει. Όπως και η ταπείνωση. Ο γέροντας είναι ένα ωραίο παράδειγμα. Η ταπείνωση, έλεγε, και η υπομονή που γεννάται από την ταπείνωση και την μακροθυμία δεν είναι ένα πράγμα που πας να το αγοράσεις στον μπακάλι, αλλά μέσα από τα καθημερινά γεγονότα της ζωής σου, μέσα από καθημερινά γεγονότα θα μάθεις να αποκτήσεις την υπομονή εάν αξιοποιείς πνευματικά όλες τις περιστάσεις που έχεις καθημερινά μπροστά σου. Από τα πιο απλά πράγματα μέχρι τα πιο σύνθετα. Από τα απλές λεπτομέρειες της καθημερινότητάς σου μέχρι τα πιο σύνθετα και πολύπλοκα πράγματα πρέπει να μάθει ο άνθρωπος να τα αξιοποιεί πνευματικά. Όταν ο άλλος είναι μπουρινιασμένος, λέει, ό,τι και να του πεις δεν γίνεται τίποτα, καλύτερα εκείνη την ώρα να σιωπήσεις και να λες την ευχή. Που σημαίνει ότι πρέπει εσύ να φροντίσεις. Αφού βλέπεις τον αδελφό σου, τον σύζυγό σου, τον συνάνθρωπό σου, τον συνάδελφό σου, ότι είναι σε μια δύσκολη κατάσταση, να καταλάβεις ότι είναι μια δύσκολη ώρα για εκείνον τον άνθρωπο και αν του πεις οποιοδήποτε λόγο, θα τα φέρεις τα πράγματα σε πιο μεγάλη δυσκολία. Και για την αγάπη του αδελφού σου, να σιωπήσεις, να κάνεις υπομονή και να προσεύχεσαι και να φύγεις από εκεί, φύγει από την αιστεία του πειρασμού και της δυσκολίας. Διότι εάν μείνεις εκεί τα πράγματα θα πάνε χειρότερα. Αλλά και με την ευχή, λέει ο γέροντας, θα καλμάρει και ο άλλος και θα ηρεμήσει και μετά θα μπορέσει να συνοηθείς μαζί του. Πράγματι, παιδιά, να ξέρετε ότι η προσευχή βοηθάει πάρα πολύ τον άλλον άνθρωπο. Έλεγα και χθες, το λέω και συχνά, ότι πολλές φορές έρχονται άνθρωποι να δουν ένα πνευματικό, έναν ιερέα, έναν πατέρα και εξέρουν το πρόβλημά τους, που σίγουρα είναι σημαντικό για αυτούς και μεγάλο. Ακούει ο ιερέας, ακούει ο πάτερ, ας πούμε, το πρόβλημα και βέβαια δεν θα απαντήσει επί του προβλήματος όπως το άκουσε. Θα πει πώς αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. Και θα απαντήσει και σίγουρα λακωνικά. Θα πει αυτό το πράγμα το αντιμετωπίζουμε με υπομονή και με προσευχή. Και ένα άλλος έξω λέει, μου είπε τίποτε. Είπε μου υπομονή και προσευχή. Και απογοητεύεται. Μάλιστα ένας μου είπε εμένα πριν λίγες μέρες, απογοητεύτηκα, περίμενα ότι να μου πεις κάτι, είπαμε ότι να μου πεις κάτι. Λέω, γιατί να σου πω κάτι, τι είμαι ο γέρο Πορφύρος, είμαι ότι να σου πω κάτι, τι θέλει να σου πω ζωή σου. Σου είπε κάνει προσευχή, μα μόνο. Μα έκαμε έτσι, δεν είσαι αποτέλεσμα. Μα είναι λίγο πράγμα η προσευχή. Είναι λίγο πράγμα. Είναι το πιο μεγάλο πράγμα που μπορείς να κάνεις. Το πιο σημαντικό. Το πιο σπουδαίο. Το πιο αποτελεσματικό. Το πιο δραστικό φάρμακο. Δεν έχει κάτι περισσότερο από την προσευχή. Επειδή δεν ξέρουμε τη δύναμη της προσευχής, γι' αυτό και την περιφρονούμε. Και θέλουμε να μας πει ο άλλος πρακτικές μεθόδους πώς θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημά μας, πώς θα το λύσουμε, πώς θα το φέρουμε στο λογαριασμό, τέλος πάντων, όπως εμείς νομίζουμε, με δικές μας ενέργειες. Και συνήθως με μαγικές συνταγές. Δηλαδή, αν ήμουν μάγος και τους έλεγα να σου φτιάξω ένα μαγικό πράγμα, να του δώσει να το πιει και να γίνει καλά, θα με εκτίμουσε πιο πολύ παρά από ότι του είπα κάνει προσευχή. Είναι πιο πρακτικό εκείνο, έτσι. Γι' αυτό και οι μαγοί έχουν πέραση σήμερα. Ήρθε ένας μάγος να με βρει και λέει, ήρθε ένας μάγος εδώ, λέει, μεσιανός, που έχει γραφείο Μέντιου. Είχε μάλλον, τώρα το ξανανοίξει, το κλείσε αδιάστημα. Λέει, μου πάτερ, δουλειά μου κάνω είναι, είμαι Μέντιου. Καλώς όρισες. Τι κάνεις δηλαδή? Τίποτε, πάτερ μου. Τίποτε δεν κάνω. Λαλό πελάρος, ό,τι μου κατέβει. Αλλά αφού πιστεύω μου. Είναι δουλειά μου, βγάλω λεφτά, πώς θα ζήσω. Και πράγματι βγάλω πολλά λεφτά. Που τα πολλά που λέμε καμιά φορά πέφτουμε και σε γραμμέσα. Κάτι φκένει, ας πούμε. Αλλά με παρακαλούν. Του θύμωσα, τον εμάλωσα. Του είπα χίλια πράγματα. Παρέτηση, πήγε κλείσε το γραφείο. Μετά από 2-3 χρόνια το ξανάνοιξε. Ήρθε πριν λίγο καιρό πάλι. Λέει, ξανά άνοιξα το γραφείο. Σου είπα να το κλείσει. Μα πάτε μου να πεθάνω με την πείνα, λέει μου. Δεν μπορώ να κάνω άλλη δουλειά. Ενώ το γραφείο μου έχει ωραίες πόξεις και καρτερούμε να με δουν. Όπως εσένα, λέει μου, ακριβώς εδώ. Τι να πεις. Ήρθε κατά τύχη, εντός εισαγωγικών, μια σπουδαία κοπέλα, πολύ μορφωμένη, πολύ μορφωμένη, από καθηγήτρια και πάνω, όχι ηλικίου γυμνασίου, και πάνω, ας πούμε. Πήγαινε στους μάγους, στους Μέντιου. Λέω, καλά, να πάει μια γιαγιά, το καταλαβαίνω, λέω, γιαγιά, νοικοφιονούς, τα λοιπά, αγράμματη. Εσύ, μορφωμένη γυναίκα, πάει στους μάγους και σου φανεί τα λεφτά σου και καλά σου κάνουν. Τέτοια κορόιδα θέλουν αυτοί να ζουν. Βέβαια, υπάρχουν και μάγοι που είναι μάγοι, πραγματικοί. Συνεργάτες του διαβόλου, του ακαθάρτων πνευμάτων. Αλλά οι πιο πολλοί είναι απατεώνες. Το κάνουν για να ζήσουν οι άνθρωποι. Κακός βέβαια. Ένας πνευματικός λοιπόν θα πει κάνει προσευχή. ή υπομονή και προσευχή που λέει εδώ γέροντας. Η προσευχή έχει τεράστια δύναμη, τεράστια δύναμη. Αλλάζει την παγκόσμια ιστορία η προσευχή, μπορεί να αλλάξει τον κόσμο όλο. Αλλά θέλει να τη δοκιμάσει ο άνθρωπος. Πρέπει να μάθει να προσεύχεσαι. Όταν προσευχόμαστε για τους άλλους ανθρώπους, παιδιά, ο Θεός πάντοτε μας ακούει. Μπορεί να μας ακούσει την ώρα που εμείς θέλουμε να μας ακούσει. Γι' αυτό η προσευχή χρειάζεται πίστη. Να έχεις εμπιστοσύνη στο Θεό, ότι ο Θεός θα σε ακούσει και θα ενεργήσει την ώρα που εσύ θέλεις. Εάν δεν πιστεύεις, τότε σίγουρα θα δυσκολευτεί η προσευχή σου να γίνει δεχτή ενώπιον του Θεού. Έχω δει πάρα πολλές περιπτώσεις που άλλαξαν πολλά πράγματα μετά από προσευχή πολλών ανθρώπων. Αλλά χρειάζεται επιμονή και ταπείνωση να προσευχηθείς και να τα αφήσεις τα πάντα στα χέρια του Θεού. Να μην επιμένεις να κάνεις εσύ το δικό σου θέλημα. Όταν έχουμε μια τάξη, ας πούμε, στο σχολείο που τα παιδιά δεν ησυχάζουν, δεν ειρηνεύουν, είναι δύσκολο, είναι ζωηρά. Και το είπα σε πολλούς δασκάλους αυτό το πράγμα και το δοκίμασαν και το είδαν. Και προσευχήθηκαν οι δάσκαλοι για τα παιδιά τους συστηματικά. Τότε ήταν αλλαγή στην τάξη, αλλαγή στο σχολείο. Και εγώ θυμάμαι και στο Άγιον Όρος που είμαστε, που λειτουργούσαμε καθημερινά. Και είχαμε μία καλή συνήθεια εκεί στο μοναστήρι μας. Όταν κάναμε λειτουργία, μνημονεύαμε, ήταν και λίγοι άνθρωποι που έρχονταν τότε βέβαια, τα ονόματα των επισκεπτών μας. Ξέραμε ποιοι άνθρωποι μείναν το βράδυ στο μοναστήρι και μας έφερνε ο αρχοντάρης τα ονόματα των επισκεπτών. Και παιδιά τα οποία ήταν σε δύσκολη φάση, σε αντίδραση. Δεν εμιλιούνταν, δεν επλησιάζονταν, δεν ήταν, ας πούμε, καθόλου δεχτικοί αυτή τη αγία ατμόσφαιρα που υπήρχε στο μοναστήρι. Μετά τη μνημόνευση στη Θεία Λειτουργία, μετά την προσευχή μας, τα έβλεπε τα παιδιά να ειρηνεύουν, να γαλινεύουν και να αποκτούν μια θετική στάση. Πολύ λίγα παιδιά έφυγαν όπως ήρθαν, διότι οι πατέρες προσεύχονταν για αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό να το κάνετε, σε όποια δυσκολία αν έχετε, να προσεύχεστε για όλους όσους είναι γύρω σας, για τους συναδέλφους σας, για τους διευθυντές σας, για τα παιδιά σας, για τους συζύγους σας, για τα μαθητές σας, για κάθε άνθρωπο που έχετε κοντά σας. Εάν προσεύχεστε, θα δείτε τεράστια αποτελέσματα θετικά και εσείς θα δείτε ένα άλλο αποτέλεσμα στην καρδία σας. Θα αγαπήσετε τους άλλους ανθρώπους, θα τους νιώσετε κοντά σας. Ακόμα και αν υπάρχουν άνθρωποι που είναι αρνητικά διακείμενοι απέναντί σας, έχουν αρνητικά συναισθήματα, δεν σας θέλουν, δεν σας χωνεύουν, δεν σας αγαπούν. Προσευχόμενοι εσείς για αυτούς, γίνονται καλύτεροι. Η προσευχή είναι μια γέφυρα που ρίχνεις προς τον άλλον άνθρωπο, που χωρίς να το καταλάβει, χωρίς να το ξέρει εκείνος. Όμως η ψυχή το αισθάνεται και γίνεται καλύτερα, γαλινεύει. Ενώ αντίθετα, εάν κατακρίνουμε τον άλλον άνθρωπο, έστω και χωρίς να το ξέρει άλλος ότι εγώ τον κατακρίνω αυτό γιατί, για τον άρθρο β' λόγο, εάν τον κατακρίνουμε γίνεται χειρότερος. Ενώ δεν μας χώνευε 5 βαθμούς, τώρα δεν μας χώνευε 10. Και λέμε, μα τι έπαθε, έγινε χειρότερος. Έγινε χειρότερος διότι τον κατακρίνεις. Και αυτά είναι σαν τα συγκοινωνούν τα δοχεία. Η κατάκριση δική σου διοχετεύεται στην ψυχή του και γίνεται θηρίον εκείνος. Όπως διοχετεύεται το κακό, διοχετεύεται και το καλό. Εάν προσευχηθείς για τον αδελφό σου, θα μαλακώσει, θα έρθει κοντά, δεν θα αρχίσει. Θα τον ελκύσει χάρη κοντά σου και σένα κοντά του και θα βασιλεύσει η αγάπη του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό πράγμα η προσευχή. Όταν έχουμε δυσκολίες, όλοι οι άνθρωποι, είτε με ανθρώπους, είτε με πράγματα, είτε με πρόσωπα, είτε με καταστάσεις, πάντοτε να προσευχόμεθα, να στρεφόμαστε στην ψυχή μας, στην καρδιά μας μέσα προς τον Ουράνιο Πατέρα και να επικαλούμεθα την παρουσία του Χριστού μας. Ερώτησης. Πού οφείλεται γέροντα η ανυπομονησία των ανθρώπων? Η ανυπομονησία, ξέρετε τι είναι, χάνουμε την υπομονή μας και βιαζόμαστε να τα κάνουμε όλα εδώ και τώρα. Απάντηση του γέροντα. Με πολλά αποσιωπητικά. Στην πολλή τους ειρήνη. Δηλαδή δεν έχουν καθόλου ειρήνη. Εσωτερική ειρήνη. Όμως ο Θεός στη σωτηρία των ανθρώπων την κρέμασε πάνω στην υπομονή. Ο υπομείνας εις τέλος ούτως σωθήσεται, λέγει το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό υπάρχουν δυσκολίες, δοκιμασίες για να ασκηθούν στην υπομονή οι άνθρωποι. Η υπομονή είναι γέννημα της πίστεως, η ανυπομονησία, το να σε πιάνει το άγχος, να τα κάνεις όλα εδώ και τώρα. Και όλα όπως εσύ θέλεις και όπως τα προγραμμάτισες και όπως τα σκέφτηκες και όπως τα φαντάστηκες. Αυτή η αδημονία να γίνουν όλα όπως εσύ τα θέλεις είναι γέννημα της ολιγοπιστίας, λέει ο Βαϊσάκ. Ο ολιγόπιστος άνθρωπος είναι ανυπόμονος, δεν έχει υπομονή. Ο πιστός άνθρωπος έχει υπομονή. Πιστεύει στην πρόνοια του Θεού, πιστεύει στην παρουσία του Θεού. Πιστεύει στην δύναμη του Θεού, ότι ο Θεός θα κάνει αυτά που εγώ δεν μπορώ να κάνω. Και αν δεν γίνουν όπως εγώ τα προγραμμάτισα, να είναι ευλογημένο. Θυμάμαι ο αείμνηστος γέροντάς μας, όταν χτίζαμε διάφορα πράγματα ή παραγγέλαμε από τον κόσμο διάφορα πράγματα, παράθυρα, πορτοπαράθυρα και τα λοιπά, να μας φέρουν να φτιάξουμε τις καλύβες μας και τα τόπους που μέναμε, συνήθως έρχονταν όλα στραβά και ανάποδα. Με πόση δυσκολία να τα παραγγείλεις, να σου τα φέρουν και με τι χρήματα που είμαστε φτωχοί και δεν είχαμε από τον ήλιο μοίραν εκεί, έρχονταν στραβά και ανάποδα τα πράγματα και με το φθόνο του πειρασμού. Θα βλέπαμε γέροντα, η πόρτα είναι κοντή, έχει τόσο που κάτω που φοράει και περάσει και γαϊδούρι ολόκληρο, όχι οχιά και ποντικός. Τα βλέπει και ο καημένος ο γέροντας, λέει, τι θα κάνουμε παιδιά, όλα θα καούν μια ημέρα, ενώ σε το τέλος του κόσμου. Βάστε την εκεί να περάσουμε, έτσι ήρθε, έτσι θα περάσουμε. Όλα με υπομονή και όταν είχαν δυσκολίες, οι πατέρες μας έλεγαν μια φράση, καλά τα λέεις, όλα θα γίνουν όπως εσύ τα λέεις και τα προβλέπεις και με μαθηματική ακρίβεια θα γίνει αυτό, 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 αυτό. Όλα έτσι τα πρόβλεψες. Αλλά πού είναι ο Θεός? Υπάρχει ένας παράγοντας που λέγεται Θεός, που ανατρέπει τα δεδομένα και δεν υπόκειται στα ανθρώπινα δεδομένα. Και αυτόν τον παράγοντα δεν πρέπει ποτέ να τον αφαιρούμε από τη ζωή μας, παιδιά. Και να έχουμε υπομονή όπως είχαν οι πατέρες μας και οι πρόγονοί μας, οι οποίοι είχαν πίστη στον Θεό και είχαν υπομονή. Ακόμα και σε πράγματα εθνικά και μεγάλα πράγματα. Βλέπετε δυστυχώς, ενώ ως Έλληνες και ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί είχαμε υπομονή πολύ και Ανατολίτες μπορώ να πω, έτσι, και Ανατολίτες, οι Ανατολίτες έχουν υπομονή. Βλέπετε οι Τούρκοι τι υπομονή έχουν. Μην κοιτάτε τώρα που έχω αυτόν τον τρελό που τους δικά. Αλλά συνήθως είναι υπομονετική. Εμείς που τους ζήσαμε εδώ, που είμαστε πριν τον πόλεμο, προπολεμικοί ας πούμε, θυμόμαστε τους Τούρκους πώς ζούσαν. Με πολλή υπομονή. Περίμεναν να έρθει η ώρα τους. Εμάς μας έφαγε ανυπομονησία, η οποία έκαμε όλα τα στραβά που πάθαμε στον τόπο μας από την ανυπομονησία μας που ήταν γέννημα του εγωισμού μας. Και χίλια άλλα κακά που πάθαμε. Δεν είχαμε υπομονή. Και τώρα τα ίδια. Πανυπομονησίες. Βλέπεις. Σκέφτονται να τα λύσουν όλα εδώ και τώρα. Δεν έχουν υπομονή οι άνθρωποι. Και γι' αυτό και κάνουμε λάθη. Ενώ οι προγόνοι μας είχαν υπομονή. Και άντεξαν αιώνες ολόκληρους. Μέσα σε τουρκοκρατίες, φραγκοκρατίες, αγγλοκρατίες κτλ. Γιατί είχαν πίστη. Γιατί ήταν πιστοί άνθρωποι και είχαν ειρήνη, επειδή είχαν πίστη είχαν και ειρήνη στην ψυχή τους. Έκαναν αυτό που μπορούσαν και αυτό που δεν μπορούσαν το άφηναν στον Θεό. Σήμερα ο άνθρωπος κάνει ό,τι μπορεί και αυτό που δεν μπορεί πάει τον πιάνει άγχος και αγωνία. Οι παλιοί δεν είχαν αγωνία και τι είχαν οι άνθρωποι. Ξέρετε τα πρικοσύμφωνα, ξέρετε τα πρικοσύμφωνα. Αγωστά τα έχετε. Παλαιότερα, ούτε κι εγώ το πρόλαβα, ας πούμε, παιδί θυμάμαι στα χωριά μας, Όταν εχαρτώνονταν οι άνθρωποι, αραβωνιάζονταν, τώρα δεν αραβωνιάζονται κιόλας. Τότε για να βγεις με μια κοπέλα πρέπει να αραβωνιαστείς. Ήταν αδιανόητο να τις μιλήσεις χωρίς να αραβωνιαστείς. Φώναζαν, έρχονταν οι οικογένειες εκεί και φώναζαν και τον ιερέα. Ο ιερέας έκανε τα πρικοσύφωνα, κάτι χαρτιά που ήταν κατάλογη ολόκληρη και έλεγε ο καθένας τι θα δώσει στο παιδί του. Και όλα αυτά τα πρικοσύφωνα τα φύλαγαν στην εκκλησία. Πρικοσύφωνα λοιπόν, δηλαδή η συμφωνία της πρίκας. Και έχουμε αρκετά στη Μητρόπολη. Κάτι φορά ξεφυλίζω μερικά, που τη μια γελώ, ξεκαρδίζομαι, που την άλλη κλαίω τον εαυτό μας. Λέω πώς ζούσαν οι άνθρωποι τότε. Λέει ας πούμε ένα πρικοσύφωνο, διάβαζα προχτές, θα της δώσω ένα τενεκέ λάδι και ένα τενεκέ χαλούμια και ένα τενεκέ ελιές. Τρεις όρνηθες, μια τσούρα, τρεις ελιές. Η τσούρα δεν ξέρεις τι είναι. Α, δεν είσαι Κυπριέση. Κατσίκα. Από πού είσαι? Α, δεν έχετε τσούρες εκεί. Ναι. Και οι άνθρωποι έλεγαν από κάτω συμφωνούμε και έγραψε οι γονείς του γαμπρού συμφωνούμε ευχαρίστως. Και ζούσαν οι άνθρωποι με αυτά τα πράγματα και βάζαν τη δύναμη του Θεού μπροστά και προχωρούσαν τη ζωή τους και είχαν ειρήνη στην ψυχή τους οι άνθρωποι και παντρεύονταν και κάνουν οικογένειες. Σήμερα έχουν τα πάντα, ζουν και καμιά δεκαριά χρόνια μαζί στο ίδιο σπίτι και δεν παντρεύονται διότι δεν είναι έτοιμοι ακόμα και δεν έχουν καταλάβει ένας τον άλλον ακόμα και μετά τα επακόλουθα. Κάνω και πεντέξι παιδάκια, ήρθε μια κοπέλα και λέει «Πάτερ, έχω μια απορία». Λέω «Τι απορία να έχεις κόρη μου». Λέει μου «Θα παντρευτούμε με τον σύντροφό μου, αλλά έχουμε δύο παιδάκια». Να σας ζήσουν κόρη μου. «Πού λέει η εκκλησία ότι πρέπει να στέκονται τα παιδάκια τώρα του γάμου». Λέω «Συγγνώμη, αλλά η εκκλησία δεν προέβλεψε παιδάκια τώρα του γάμου». Πάρτε να σταθούν όπου θέλεις. Δεν γράφει το τυπικό της εκκλησίας ότι αν υπάρχουν παιδάκια τα βάλουμε στον εξώστη, ας πούμε. Βέβαια είναι ευλογία τα παιδάκια και να σας πω κάτι, να σας πω κάτι έτσι προσωπικό. Εγώ χαίρομαι που έχουν παιδάκια οι άνθρωποι. Όχι γιατί τα κάμαν πριν το γάμο τους, αλλά διότι για δύο λόγους. Πρώτα διότι δεν τα κάνουν έκτρωση. Διότι παλαιότερα δυστυχώς, παλαιότερα λόγω της αμάθειας των ανθρώπων, οι άνθρωποι ήταν αμαθείς, ήταν ολιγογράμματοι, δεν ήξεραν πολλά πράγματα, έκαναν εύκολα εκτρώσεις και απέβαλαν τα παιδιά τους, μεγάλη αμαρτία. Τους έπειθαν και οι γιατροί, είτε για λόγους οικονομικούς, είτε γιατί φοβόντουσαν και εκείνοι. Και μετά... Και τα παιδιά είναι μια παρηγοριά και ίσως τους βοηθήσει και αυτό το πράγμα να προχωρήσουν καλά και όμορφα τη ζωή τους. Βέβαια, το ορθόν και το ευλογημένο είναι να γίνουν τα παιδάκια ως καρπός της ευλογίας του Θεού μέσα από τον τίμιο γάμο. Αλλά η υπομονή των ανθρώπων είναι γέννημα της πίστεως. Ο πιστός άνθρωπος κάνει υπομονή, διότι έχει την δύναμη να αντέξει. Και αυτό σημαίνει υπόμένο, μένω υπό των πίεση των πραγμάτων. Μένω στον τόπο μου, δεν σαλεύω από τον τόπο μου, μένω σταθερό στον τόπο μου. Γι' αυτό λέει ο Χριστός, λέγει στο Ευαγγέλιο, λέγει ο Γέροντας Παΐσιος, ο υπομείνας εις τέλος σωθήσεται. Αυτός που κάνει υπομονή μέχρι τέλους, αυτός σώζεται κιόλας διότι υπομένοντας αναγκάζεται τρόπον δεινά και ο Θεός να βοηθήσει τον άνθρωπο. Ο Θεός να βλέπει τον άνθρωπο να κάνει υπομονή, να έχει μακροθυμία, να είναι ταπεινός, τον ευλογεί ο Θεός και τον δικαιώνει. Διότι και ο υπομονετικός άνθρωπος αφήνει τα πάντα στη σχέση του με τον Θεό Πατέρα του. Και συνεχίζει ο γέροντας λέγοντας κάτι πολύ ωραίο. Η υπομονή ξεκινά από την αγάπη. Για να υπομένεις τον άλλο πρέπει να τον πονέσεις. Και για να τον πονέσεις πρέπει να τον αγαπήσεις. Και βλέπω πως με την υπομονή σώζεται και η οικογένεια. Είδα θηρία που έγιναν αρνιά. Με την εμπιστοσύνη στον Θεό τα πράγματα εξελίσσονται ομαλά και πνευματικά. Για να υπομένεις τον αδερφό σου πρέπει να τον αγαπάς. Αν δεν τον αγαπάς δεν μπορεί να τον αντέξεις. Αυτό το ξέρετε όλοι και ιδιαίτερα όσοι έχουν παιδιά. Μια μητέρα πώς είναι υπομονή κάνει τα παιδιά της. Τεράστια υπομονή. Ανεξάντλητη υπομονή. Η μητρότητα, η πατρότητα, τα γονεϊκό αίσθημα. Έχει μεγάλα αποθέματα υπομονής. Διότι αγαπά τα παιδιά του. Και αφού τα αγαπά τα υπομένει. Εμείς που δεν τα πολύ αγαπούμε νευριάζουμε. Ού φωνάζουν, κάνουν, φτιάζουν. Πάρτε λίγο έξω, πάρτε εκεί, πάρτε εδώ. Ενώ γονιός. Και να κλαίει όλη νύχτα το παιδί του, δεν το πιάνει το πράξι από το παράθυρο. Αλλά το κάνει υπομονή, διότι έχει δύναμη, ανεξάντλητη δύναμη. Η αγάπη, η μητρική και η πατρική αγάπη. Και για να υπομένει στον άλλον άνθρωπο, πρέπει να τον πονέσει, λέει ο Γέροντας Παΐσιος. Πρέπει να έρθει στη θέση του. Αυτό που λένε το σύγχρονο ενσυναίσθηση. Δηλαδή πρέπει να καταλάβει τη δυσκολία του άλλου ανθρώπου, να μπει στη θέση του. Αγαπήσει τον πλησίο σου ως σε αυτόν, σαν να είναι ο εαυτός σου ο ίδιος. Δηλαδή, εσύ και ο αδελφός σου είσαστε ένας άνθρωπος. Δεν είναι ένας δεύτερος που τον συμπαθάς. Δεν είναι ένας απέναντί σου που τον ανέχεσαι, τον υπομένεις, τον κρατάς, τον βαστάζεις, τον αγαπάς, τον συμπαθάς. Είναι ο εαυτός σου. Αυτό σημαίνει αγαπήσει τον πλησίο σου ως σε αυτόν. Ωσαν να είναι ο εαυτός σου ίδιος. Ένα πράγμα εσύ και ο άλλος άνθρωπος. Και πονάς για τον αδερφό σου. Όταν το βλέπεις να δυσκολεύεται, να ταλαιπωρείται, να βαστάζει τον εαυτό του τον ίδιο. Συμπονάς τον αδερφό σου και λες ότι αυτός ο άνθρωπος βαστάζει τον εαυτό του. Και οι πατέρες, οι Άγιοι Πατέρες, οι σύγχρονοι και όλοι οι Άγιοι Πατέρες, αλλά αυτούς που γνωρίσαμε και είδαμε με τα μάτια μας, είχαν αυτήν τη μεγάλη αγάπη, νεβάσταζαν τους αδελφούς τους. Πάρα πολύ, πάρα πολύ, σε απίστευτο σημείο. Θυμάμαι μια φορά, είπα στον Γέροντα Παΐσιο και το σκέφτομαι και ντρέπομαι που το είπα, αλλά ήταν απελπιστική κατάσταση, ανυπόφορη. Είχε έναν εκεί καημένος, τέλος πάντων είχε... Έτσι, δυσκολία ο άνθρωπος εκείνος. Τι του λέω, Μάγευρα Γέροντα, πώς τον ανέχεσαι τόση ώρα. Φώναζε, έκανε φασαρίες, ξερίζωσε τα δέντρα, ξερίζωσε τα κάτι ντομάτες που είχε γύρω της, πέταξε τις, έκαμε. Μας έσαιρνε πέτρες. Και γύρω πάει, ίσως έστεικε και τον έβλεπε. Άλλο δεν γελούσε, άλλο δεν ήταν στο σταυρό του. Του λέει, πώς τον αντέχεις, ας πούμε. Πήγαμε να πούμε μια κουβέντα με τον γέρο, δεν μας άφηνε. Έπιασε το λάστιχο με τον δρόμο και μας επίτα. Χώρια του τι έλεγε, το τι έλεγε. Μου λέει ο Γέροντας, αν ο Θεός πάρει το μυαλό του εκείνου και σου το δώσει εσένα, θα κάνεις και εσύ τα ίδια. Λοιπόν, αν πάρει ο Θεός το μυαλό του και σου το βάλει στο δικό σου το κρανίο, θα κάνεις τα ίδια. Γιατί δεν το συμπονάς στον αδερφό σου. Και είχαν αυτήν την άκρανη υπομονή στους αδερφούς τους. Γιατί μπαίναν σε θέση τους. Δεν κατέκριναν τον άλλον άνθρωπο. Δεν αισθάνονταν ότι μα πώς τον ανέχομαι. Και μια άλλη φορά λέει πώς ο Θεός ανέχεται εμένα. Αφού ο Θεός ανέχεται εμένα θα ανεχθώ και εγώ τον αδερφό μου. Εάν έτσι σκεφτόμαστε παιδιά τότε όχι μόνο τους αδερφούς μας θα αντέξουμε αλλά και οτιδήποτε μας συμβεί στη ζωή μας θα κάνουμε άκρα υπομονή όταν σκεφτούμε ότι ο Θεός ανέχεται εμένα. Και αφού ανέχεται εμένα και εγώ είμαι υποχρεωμένο να ανεχθώ τους πάντες και τα πάντα όσα υπάρχουν γύρω μου. Και με την υπομονή σώζεται και η οικογένεια και τα πάντα. Πράγματι, πόσες φορές είδαμε ότι όταν κάναμε την υπομονή και πέρασε η λέλαπα η καταιγίδα, τα πράγματα έγιναν καλύτερα και τα είδαμε καλύτερα. Και λέει μια ιστορία, σας τη διαβάσω και να σας δώσω μετά χρόνο να θέλετε κάτι να πείτε. Μια ιστορία από αυτές τις ωραίες ιστορίες που είχε δει ο ίδιος και τις διηγόταν και κατεγράφησαν και εδώ ευτυχώς. Μια φορά, λέει ο γέροντας, όταν ήμουν στη Μονή Στομίου, στην Κόνιτσα, ένα ωραίο μοναστηράκι, στην Κόνιτσα που έκανε μερικά χρόνια ο γέροντας, εκεί που ήταν και ο τόπος που μεγάλωσε. Είχα δει στην Κόνιτσα μια γυναίκα που έλαμπε το πρόσωπό της. Είχε χάρη Θεού δηλαδή. Και όταν ο γέροντας έλεγε αν είχα δει μια γυναίκα που έλαμπε το πρόσωπό της, δεν την έβλεπε με τα μάτια αυτά τα σωματικά που φορούμε γυαλιά, θαμπώνουν τα γυαλιά μας. Άμα τα βγάλουμε δεν βλέπουμε. Την είδε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, με τα πνευματικά του μάτια. Με την διόραση που είχε αυτός ο Άγιος. Και όταν είδε ότι έλαμπε το πρόσωπό της, έλαμπε το πρόσωπό της γιατί έβαλε μυρωδικά και κρέμες, αλλά διότι έλαμπε το πρόσωπό της από τη χάρη του Θεού που είχε μέσα της. Ήταν μητέρα 5 παιδιών. Μετά θυμήθηκα ποια ήταν. Ο άνδρας της ήταν μαραγκός και έπαιρνε πολλές φορές δουλειές μαζί με τον μάστορά μου. Μια κουβέντα να του έλεγαν οι νοικοκυρέοι, «Μάστορα Γιάννη, μήπως αυτό να κάνουμε έτσι, γινόταν θηρίο. Εμένα θα μου κάνεις το δάσκαλο», τους έλεγε. Έσπαζε τα εργαλεία, τα πετούσε, φώναζε, βλασφημούσε και έβευγε. Αφού παρατούσε τη δουλειά του και τα έσπαζε όλα σε ξένα σπίτια, καταλαβαίνεις και στο σπίτι του τι έκανε. Χειρότερα. Σκεφτείτε ένας που τα σπάζει μέσα στα ξένα σπίτια, σπίτι του τι γίνεται. Αυτή λοιπόν η γυναίκα ήταν η γυναίκα του Μαστρογιάννη που είδα εκεί στην Κόνιτσα. Με αυτό τον άνθρωπο, τον Μάστορα αυτό, δεν μπορούσες ούτε μια μέρα να καθίσεις. Και αυτή τόσα χρόνια ήταν μαζί του μέρα νύχτα. Κάθε μέρα περνούσε μαρτύριο. Κι όμως όλα τα αντιμετώπιζε με πολύ καλοσύνη και καμνή υπομονή. Επειδή ήξερα την κατάσταση στο σπίτι, όταν τη συναντούσα τη ρωτούσα, «Τι κάνει ο Κυριάννης, δουλεύει?» «Πάτερ μου», λέει, «πότε δουλεύει, πότε κάθεται λιγάκι». «Πώς θα περνάτε», της έλεγα. «Πολύ καλά, πάτερ μου, δόξα τω Θεώ». Και το έλεγε με την καρδιά της. Δεν υπολόγιζε που έσπαζε τα εργαλεία του και αξίας εργαλεία. Ούτε που αναγκαζόταν αυτή η καημένη να ξενοδουλεύει για να τα βγάλουν πέρα. Βλέπετε με πόση υπομονή και με πόση καλοσύνη και με πόση αρχοντιά τα αντιμετώπιζε όλα. Ούτε τον κατηγορούσε καθόλου, ούτε καμιά μορφή έλεγε για αυτόν. Γι' αυτό ο Θεός της έδωσε τη χάρη του και έλαμπε το πρόσωπό της. Μεγάλωσε και τα 5 παιδιάκια της και έγιναν πολύ καλά. Μπόρεσε και κράτησε το σπίτι της και τα παιδιά της και την οικογένειά της. Βλέπετε ότι η χάρη του Θεού δίδεται στον άνθρωπο που για την αγάπη του Θεού κάνει υπομονή και καυτερία. Θα μου πει κάποιος ότι έτσι πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Δεν ξέρω τις δυνάμεις του καθενός από μας, αλλά σίγουρα εάν κάποιος κάνει υπομονή για την αγάπη του Χριστού στη ζωή του, ο Θεός του δίνει πολύ χάρη, πολύ χάρη. Και εγώ, παιδιά, γνώρισα μια γυναίκα εδώ στην Κύπρο, η οποία δεν κοιμήθηκε, δεν είναι στη ζωή αυτή τώρα. Κάποιοι από εσάς την έχουν γνωρίσει. Που πραγματικά είχε πολύ μεγάλα μέτρα αρετής, πολύ μεγάλα μέτρα. Δηλαδή, όταν μου περιέγραφε στην εξομολόγηση της της πνευματική της ζωή, σαν να έβλεπα μπροστά μου τον Παπα Εφραίμ στα Κατουνάκια. Τέτοια μέτρα προσευχής. Μιλούμε για πολύ μεγάλα μέτρα. Τεράστια μέτρα. Εμπειρίες προσευχής που μόνο στην έρημο οι ασκητές και οι μεγάλοι πατέρες είχαν. Πώς μπόρεσε αυτή η γυναίκα και έφτασε σε αυτά τα μεγάλα μέτρα? Ήταν παντρεμένη με ένα δαίμονα. Όταν λέω δαίμονα, το εννοώ δαίμονα. Δεν ήταν πνεύμα βέβαια, ακάθαρτον, αλλά ήταν άνθρωπος που ήταν πραγματικά εργαλείο του διαβόλου. Την έκαψε ζωντανή, την έκαψε, δεν μπορώ να σας πω τι της έκαμε, απίστευτα πράγματα, απίστευτα. Την διέλυσε, μπορεί να σκεφτείτε τι βάσανα της έκαμε αυτής της γυναίκας. Όχι αυτά που ακούμε κάθε μέρα, συζυγικές δυσκολίες και οικογενειακές κτλ. Μαρτύρια κυριολεκτικά. Για 35, σχεδόν 37 χρόνια ήταν παντρεμένη με αυτόν τον άνθρωπο. Και στην αρχή και αυτή αντιδρούσε, δυσκολευόταν. Μετά έμαθαν την υπομονή, έμαθαν την προσευχή. Όσο πιο πολύ προσευχόταν, τόσο πιο όλη τη βασάνιζε κυριολεκτικά. Αλλά είπε μια φορά λίγο πριν πεθάνει, την επισκέφθηκα στο ονκολογικό και πραγματικά ήταν σε μια μακαρία κατάσταση προσευχής. Και της λέω, πώς είσαι, τι κάνεις? Μου λέει, ευγνωμονώ τον άντρα μου. Ο πιο μεγάλος με βεργία της πάντερ είναι ο άντρας μου. Και πράγματι πέθανε την ημέρα μιας μεγάλης δεσποτικής εορτής και ήταν πραγματικά το λείψανο της σαν ένα λείψανο Αγίου. Τα παιδιά της δεν την πολύ κατάλαβαν. Ήξερα ότι η μητέρα τους είναι καλή και Αγία γυναίκα. Αλλά δεν κατάλαβαν ότι ήταν μια πολύ μεγάλη Αγία γυναίκα. Ποιος ήταν ο ευεργέτης της? Ο άντρας της. Όχι γιατί ήθελε να την ευεργετήσει, αλλά γιατί αυτή έκαμε υπομονή στις δυσκολίες. Για την αγάπη του Χριστού υπέμενε τα πάνδυνα. Τα πάνδυνα. Ξέρω ότι τώρα που τα ακούτε αυτά τα πράγματα, κάποιοι μέσα σας θα έχετε διαλογισμούς και θα λέτε ότι καλά, έτσι πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Να μας σκοτώσει ο άλλος και να κάνουμε υπομονή. Εντάξει, αν δεν μπορούμε να το κάνουμε, λέμε συγγνώμη Θεέ μου, δεν μπορώ. Αλλά ο υπομείνας εις τέλος πράγματι σωθήσεται. Και τελειώνω λέγοντας σας, επειδή σας είπα για αυτόν τον Όσιο Γέροντα, τον Γέροντα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, που είναι ένας μεγάλος Άγιος, πολύ μεγάλος Άγιος των ημερών μας, παραδελφός του Γέροντα μας του Ιωσήφ και πνευματικό παιδί του Γέροντα Ιωσήφ, του Ησυχαστή, που είχαμε τη μεγάλη τιμή και ευλογία να είμαστε μαζί του για πάρα πολλά χρόνια, ως πνευματικοί του συγγενείς και γείτονες στην Ιασκήτη που είμαστε. Αυτός ο γέροντας, ο Παπα Εφραίμ, είχε ένα γέροντα στην καλύβα που έμενα στα Κατουνάκια, στην έρημο, μες στα βράχια του Αγίου Όρους, ο οποίος ήταν πραγματικά πολύ δύσκολος άνθρωπος. Και μη σας παραξενεύει να πείτε ότι ήταν και μοναχός και γέροντας. Εντάξει, υπάρχουν και τέτοιου είδους άνθρωποι. Μάλλον, θα πω το λιγότερο, ψυχοπαθής, να μην πω δαιμονιζόμενος. Και δεν τον είχε διαλέξει αυτό για γέροντα τον πατήρ Εφραίμ. Διάλεξε τον προηγούμενο γέροντα, ο οποίος μόλις πήγε ο γέροντας Εφραίμ, σε λίγο χρονικό διάστημα πέθανε. Και έμεινε διάδοχος ο Παπανικηφόρος, αυτός ο δεύτερος. Μας έλεγε ο γέροντας μας Ιωσήφ ότι όταν πηγαίναμε στον Παπα Εφραίμ στα Κατουνάκια, αντέχαμε να μείνουμε μέχρι 20-25 λεπτά. Μισή ώρα δεν τον άντεχε κανένας. Κανένας δεν άντεχε. Και σκεφτείτε γεροντάδες μας που ήταν γίγαντες υπομονής. Αφού οι άλλοι πατέρες της περιοχής λέει, πήγαμε γύρω γύρω από την καλύβα να φύγουμε μας δει. Να μην το δούμε να μην μας δει. Μια φορά να σκεφτείτε παιδιά, ο Παπανικηφόρος έκανε λειτουργία και απ' έξω από το Άγιο Ποτήριο, όπως είναι το από το Άγιο Ποτήριο που λειτουργούμε, ίδρωσε το Άγιο Ποτήριο αίμα, έβγαζε αίμα και τρόμαξε ο Παπανικηφόρος και το μάζεψε με το βαμβάκι και το πήγε στο γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Λέει, αυτό έγινε στη λειτουργία σήμερα, το ποτήριο έβγαζε αίμα, απ' έξω όχι μέσα. Και το μάζεψε το βαμβάκι και ορίστε πάρτο να δούμε τι είναι αυτό το πράγμα. Και του λέει ο γέροντας, άφησε το πάτερ εδώ, πρώτη φορά άκουσα αυτό το πράγμα. Να δούμε, να κάνουμε προσευχή να μας φωτίσει αυτός, τι είναι αυτό. Και την άλλη μέρα το φώναξε και του είπε, Παπανικηφόρε, αυτό είναι το αίμα των υποτακτικών σου. Δηλαδή το αίμα των μαθητών του, του έδωσε αυτό να το δει στο Άγιο Ποτήριο. Δύσκολα. Πήγε 20 χρόνων ο Παπα Εφραίμ εκεί περίπου, 20 χρόνων παιδί. Και ήταν και ένας χαρακτήρας Ρωμαλαίος, θηβαίος, αρβανίτης, από γύρω στους αρματολούς και τους κλέφτες της 21. Και ισχυρός χαρακτήρας, και ήταν και ψηλός και γεροδεμένος με τα όλα του. Έκαμε υπακοή σε αυτόν τον σκληρό, τον ανάλγητο, τον ψυχοπαθή, τον άρρωστο, τον απ' όλα ό,τι πει κανείς τα είχε, 42 ολόκληρα χρόνια. 20 χρόνων πήγε, 62 χρόνων πέθανε ο γέροντας. Και ο Θεός δεν τον επέτρεπε να κάνει την παραμικρή παράβαση. Ούτε καν να κατακρίνει τον γέροντα δεν το έκαμε. 2-3 φορές δοκίμασε να φύγει, σκέφτηκε να φύγει. Είπε, δεν αντέχω άλλο, θα φύγω από αλλού, όχι να φύγει από τον μοναχισμό, θα πάει κάπου αλλού να ζήσει. Και έβλεπε τον Θεό που τον εγκατέλειπε κυριολεκτικά. Και όταν επέθανε ο Παπανικηφόρος, που στο τέλος είπαθεν και άνοια και τον μάζευαν και τον, τέλος πάντων, σκεφτείτε να ζήσει με έναν άνθρωπο με άνοια μέσα στα έρημα, ούτε μπορούσε να θα περάσει στιγμή και ώρα που δεν ήταν μαστήριο η ζωή τους. Όταν επέθανε ο Παπανικηφόρος και πήγαν να τον ενταφιάσουν, κάμαν την κηδεία να τον ενταφιάσουν, την ώρα που πήγε να σπαστεί το λείψανο του γέροντά του και έτσι να το βάλω στον τάφο, πήγε να πάρει την τελευταία ευχή από τον γέροντα. Α. Εσύ είσαι πάλι? Λοιπόν, άκουσε μέσα στην καρδία του τη φωνή του Θεού να του λέει, αυτό που έκαμες, αυτό ήταν το θέλημα του Θεού. Να υπομένεις 42 χρόνια αυτών των σκληρών, των τύραννων άνθρωπων. Και ο Παπαεφραίμ του απάντησε, 42 χρόνια προσευχόμουν να μου δείξεις το θέλημά σου. Και τώρα μου απάντησες, που πέθανε και τον κατεβάζουμε στον τάφο, τώρα τέλειωσε. Μετά από 42 χρόνια απάντησε ο Θεός. Αυτό ήταν το θέλημα του Θεού να κάνεις. Και αν έφευγα, αφού δεν μου απάντησε 42 χρόνια, αν έφευγα και τον εγκατέλειπα, τι θα γινόταν? Και απάντησε ο Θεός, αν έφευγες, θα καταστρεφώσουν, θα χάνεσουν. Δεν θα είχες την κατάσταση που γινόταν μετά. Ποιος έκαμε τον Παπα Εφραίμ τόσο μεγάλο γίγαντα αρετής? Βέβαια όχι ο Παπανικηφόρος αυτό καθε αυτό, η υπομονή του. Η υπομονή του, η καρτερία του, η προσευχή του, η όλη πνευματική καλλιέργεια, γιατί αξιοποίησε πνευματικά τη δυσκολία που είχε. Δεν εγώγησε, δεν αντέδρασε, δεν... Μην νομίζετε ότι είναι εύκολη η ζωή του. Πολλές φορές είστε σε πολύ μεγάλες δυσκολίες, ψυχικές. Δεν είναι εύκολο να είσαι στην έρημο και να έχεις δει τέτοια προβλήματα. Όμως, δια της πίστεως, υπέμεινε την δυσκολία εκείνη την αβάσταχτη και όχι μόνον αυτό, αλλά και όταν πέθανε ο γέροντας, προσευχόμενος ήταν τον γέροντα που έχασε την ψυχή του. Εκολάστηκε με απλά λόγια έτσι ο γέροντας και ο Παπα Εφραίμ προσευχόμενος 3 με 4 χρόνια έσωσε την ψυχή του γέροντα του και ο γέροντας ανεπάφθηκε Κυρίω. Λοιπόν, η υπομονή, παιδιά, είναι γέννημα πίστεως. Και το Ευαγγέλιο μας διδάσκει να έχουμε υπομονή ή τουλάχιστον ταπείνωση και να ξέρουμε τα όρια μας και να κάνουμε εκείνο που μπορούμε. Και αν κάτι δεν μπορούμε να το κάνουμε, να μην πιάνουμε το λαιμό μας να πνιγόμαστε, ανυπομονησία δηλαδή, αλλά με υπομονή και ταπείνωση να λέμε στο Θεό, Θεέ μου, λυπήθουμε, μέχρι εδώ μπορώ, μέχρι εδώ μπορώ, μέχρι εδώ τα όρια μου, οι δυνάμεις μου, και να αποδεχόμαστε και την δυναμία του εαυτού μας. Όμως, πράγματι, αυτός που έγινε άχρη τέλους υπομονετικός, αυτός έγινε τέλειος, εχριστό άνθρωπος. Όποιος θέλει να το δοκιμάσει, μπορεί. Όποιος δεν μπορεί από μας, μπορεί να πει ένα συγγνώμη στο Θεό και να κάνει αυτό που μπορεί, απλά και ταπεινά, χωρίς να πνίγεται και χωρίς να χώνεται και να ανυπομονεί. Έχουμε 5-10 λεπτά, παιδιά. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε?
Τα παλαιότερα χρόνια, όταν είμαστε μικρότεροι, η πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου, έτσι μέρες του Χριστουγέννων, διακοσμήτων πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή είχε μια τεράστια φράτνη στο βάθος, δίπλα ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, ακούγονταν ύμνοι και τραγούδια χριστιανικά, δηλαδή για το γέννηση του Χριστού. Και εμείς είμαστε μικρότεροι παιδιά και νιώθαμε μια χαρά και μια γαλήνη, μια ηρεμία με εκείνη την ατμόσφαιρα, μια σιγουριά, μια ελπίδα. Τώρα, αυτό το θέμα που παρουσιάζεται εκεί έχει τώρα αρκετά χρόνια.
Πού είναι αυτή η πλατεία, δεν ξέρω.
Αποφεύγουν να βάλουν τη φάτνη.
Ποια πλατεία είναι, Γρηγόρη?
Η πλατεία Γρηγόρη Αυξεντίου, Νικητηρίου.
στο διοικητήριο, ναι. Μάλιστα, ναι.
Αποφεύγουν να τοποθετήσουν τη Φάτνη.
Τι βάλουν εκεί τώρα?
Έναν τεράστιο δέντρο, τερατούργημα εγώ το λέω, και το πρώτο και το δρασινό, το νέο έτσι είναι, το οποίο είναι τέλεια στη βάση του δρόμου. Εκεί πουλούν διάφορα πράγματα, σάμιση ας πούμε, παμπάκι, δεν ξέρω εγώ, ακούνται κάτι μουσικές καθόλου καλές. Και δημιουργά σου ένα λάχος αυτό το πράγμα. Πολύ περισσότερο στα παιδιά. Δεν βλέπει πουθενά την αναπαράσταση τη γέννηση.
Ποιο το βάλετε, ο έπαρχος?
Δεν ξέρω, θα ήθελα να πω, εσύ σαν εκκλησία και ο αρχιεπίσκοπος, αν μπορούσατε να μιλήσετε στο δήμαρχο, νομίζετε θα εισακούσα, δηλαδή θα σα άκουε, α πούμε, για τούτο το θέμα που παρουσιάζει.
Γιατί μετά το πείτε εσεί?
Μπορεί να πάω να του το πω. Απόψε στην τηλεόραση συγκεκριμένα. Είδαμε τη γιορτή των Χριστουγέννων στο γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου και εκείνον που δέσποζε ήταν μια τεράστια φάτνη με τον Χριστό, τα ζώα, την Παναγία. Καταλάβετε όλων αυτών των σκηνικών που νιώθηκαν ένας ότι είναι τα Χριστούγεννα, γιορτάζουμε εμείς χριστιανοί τα Χριστούγεννα, τη μεγαλύτερη μας γιορτή. Εμένα μου θυμίζει του κατακλυσμού η πλατεία Δικητηρίου. Σαν να γίνει του γιορτή του κατακλυσμού. Τα ίδια πράγματα κάνουν δηλαδή τον κατακλυσμού και αμέ κατάειρα. Ευχαριστώ.
Παρακαλώ. Πέτα του Νικολαίδη, του Δημάρχου, είναι καλός άνθρωπος.
Σαν εκκλησία πρέπει να το πείτε.
Θα του πω κι εγώ. Θα του πω κι εγώ. Πάντως έτσι για να πω για την καλή ευκαιρία που μας δίνει η κυρία. Ξέρετε παιδιά, παρόλο που μας φαίνεται παράξενο οι διακοσμήσεις και τα λοιπά, δεν πρέπει να τα περιφρονούμε και αυτά. Και αυτά έχουν τη θέση τους. Και δεν ξέρω τώρα τι γίνεται στα σπίτια. Δεν ξέρω πώς γιορτάζουν οι άνθρωποι στα σπίτια τα Χριστούγεννα. Αλλά θυμάμαι που είμαστε εμείς παιδιά, πράγματι, κάθε γιορτή είχε την ατμόσφαιρα της. Και είναι ωραίο πράγμα, ιδίως για τα παιδιά. Αλλά για κάθε άνθρωπο να έχουν ωραία ατμόσφαιρα στο σπίτι τους. Να μην πέσει ένα σπίτι και να βρωμά και να ζένει, ας πούμε, Χριστούγεννα καιρό. Και να πάει έτσι να είναι όλα ξυμαρισμένα. Δεν θέλω να πω παραδείγματα, αλλά δυστυχώς επειδή πάμε σε κάποια σπίτια καμιά φορά, μας καλούν είτε για να κάνουμε αγιασμό, είτε ξέρω εγώ. Και λες, Παναγία μου, εάν σου έχω σε αυτό το σπίτι, θα αρρώστενα, ακάθαρτον, απεριποίητο, ατιμέλητο, πού σε βρίσκω και πού σε χάνω. Και βλέπω, και χαρτερούσα μάτσι ξένο να έρθω με σπίτι, φαντάσου άλλες ώρες να πηγαίνει τα μέσα. Σου λέω, κάτσε πάτερ, και λες, μα πού να κάτσε ο γέμου τα μέσα. Τρίσες που κάτους, που σύλλους, που... Μην αρρωστάμε τα παιδιά μας με αυτά τα σπίτια μας. Να είναι καθαρά τα σπίτια μας, περιποιημένα, ωραία. Η αγιά μου είσαι ένα τραπεζομάτιλο που το βάλε μόνο τα Χριστούγεννα και τον Πάσχα. Και ξαναδίπλωνε το. Είσαι ένα σακουλούδι που είσαι μέσα ωραίους καρπούς, ξηρούς καρπούς και οφτέρκα, το βάλε του τσουσούκους, που τα βάλε τα Χριστούγεννα. Είναι ωραίο πράγμα να έχουμε μια ατμόσφαιρα ωραία στα σπίτια μας. Και η εκκλησία, βλέπετε, διακοσμείται τα Χριστούγεννα. Οι ιερείς θα φορέσουν άλλα άφια, θα πάμε με τα μαύρα ρούχα, θα φορέσουν πράσινα και κόκκινα. Θα φορέσουν λαμπρά άφια, είναι Χριστούγεννα. Είναι λαμπρά εορτή. Να αλλάξουν λίγο την ατμόσφαιρά μας. Ιδίως στην εποχή μας που είναι καταθλιπτική εποχή. Όσοι έχετε οικογένειες, όσοι έχετε σπίτια, φτιάξτε τα σπιτάκια σας λίγο έτσι όμορφα, χαρούμενα και ωραία. Εντάξει. Όπως είπε και η κυρία, άλλο η γιορτή του κατακλυσμού, άλλον τα καρναβάλια, άλλον η γιορτή του κρασού και άλλον τη γιορτή του Χριστουγέννου. Κάθε έχει το χρόνο του και το επίπεδό του. Ας το προσέξουμε λίγο, ας το προσέξουμε.
Γέρνα.
Ναι, όποιος το κρατάει μιλά, δεν το βλέπω, εγώ δεν βλέπω και καλά εδώ που είμαι.
Χαίρετε.
Γεια σου, Γιώργο.
Ήθελα να ρωτήσω, είπατε ότι
Όταν αγαπάς τον άλλο, πονάς και υπομένεις τα πάντα για πάντα. Και προσεύχεσαι για αυτόν. Ήθελα να ρωτήσω, ας πούμε, όταν κάτι μας κινεί μέσα, αν προσευχηθούμε για τον άλλον, για να τονίσει ο Θεός καλά, ας πούμε. Αλλά παράλληλα προσευχόμαστε τούτη σχέση που έχουμε με τον άλλο, ας πούμε, να κρατηθεί, επειδή θέλουμε να το έχουμε κοντά μας, ας πούμε, τον άνθρωπο. Μήπως κρύβονται εγωιστικά κινήτρα πίσω από τούτο? Και αν κρύβονται, πώς μπορούμε να προσευχηθούμε πιο αληθινά, πιο σωστά?
Ωραία. Εντάξει, μπορεί να κρύβονται και εγωιστικά κίνητρα, αλλά αφού είναι κάτι που μας απασχολεί και κάτι που το θέλουμε, μπορούμε να τον παρακαλέσουμε τον Θεό. Αλλά να ξέρετε, παιδιά, πάντοτε να βάζουμε και κάτι που μας έδειξε ο Χριστός στην ζωή Του. Και να λέμε ότι εντάξει, εγώ θέλω να είμαι πάντα φίλος με αυτόν τον άνθρωπο και θέλω να είμαστε πάντα καλά και αγαπημένοι. Αλλά, όπως είπε και ο Χριστός, «Πάτερ, ή δυνατόν παρελθέτω το ποτήριο, πλινούχος εγώ θέλω, αλλά εσύ». Όχι όπως εγώ θέλω, αλλά όπως θέλεις εσύ. Αν είναι για το καλό μας, και αν είναι για το καλό του παιδιού, του φίλου μου, της φίλης μου, της ξέρω εγώ οποιοδήποτε, ας είναι έτσι να γίνει το θέλημά σου όπως εσύ θέλεις. Εσύ πες στον Θεό αυτό που θέλεις. Και άφησε και ένα χώρο το να κάνει ο Θεός το Πανάγιο θέλημά του που είναι πιο σοφό και πιο ωφέλιμο για μας. Γιατί, εντάξει, ζητούμε από τον Θεό αυτά που έχουμε ανάγκη, αλλά πολλές φορές δεν ξέρουμε αν πράγματι μας ωφελούν αυτά τα οποία ζητούμε. Καμιά φορά είναι για την ωφέλεια μας, καμιά φορά για την βλάβη μας. Έτσι. Γι' αυτό λέει και στην προσευχή του Πάτερ ημών, «Γεννηθείτε το θέλημά σου». Ας γίνει το θέλημα του Θεού. Αν είναι θέλημα Θεού και ευλογία για μας να είμαστε μαζί με κάποιους ανθρώπους, να το ευλογήσει ο Θεός να γίνει αυτό το πράγμα. Αλλά εμείς σας προσευχόμαστε πάντοτε για τους αδελφούς μας και να είμαστε βέβαιοι ότι ο Θεός δεν παραβλέπει ποτέ τις προσευχές που κάνουμε για κανέναν άλλον άνθρωπο. Ναι.
Ευλογείτε. Με την Εκκλησία της Ρωσίας και το Πατριαρχείο, τι γίνεται? Διότι με ρώτησαν και εμένα, νομίζοντας ότι μπορώ να απαντήσω, ότι ξέρω κάτι να πω και δεν έχω ιδέα γιατί δεν...